Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα,
ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είναι καλή. Είναι θερμή πάντως. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, κάποια μέρα θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά και ανεβαίνει και είχε και αέριδες αρκετά δυνατούς αυτή την εβδομάδα. Είχαμε πυρκαγιές και έχουμε πυρκαγιές. Δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα όλο και περισσότερες. Κάηκαν σπίτια, κάηκαν δέντρα, ό,τι είχαμε να κάψουμε το κάψαμε για άλλη μια φορά. Και από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Στο πολιτικό βέβαια, στην πολιτική επικαιρότητα επίσης και εκεί είναι θερμό το κλίμα. Μπορούμε να πούμε ότι τα κόμματα έχουν πολλές διεργασίες αυτή την περίοδο. Τι να πω και για την Γαλλία, και εκεί άλλες διεργασίες, τρομερά πράγματα και φοβερά. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ξανά ένα κόμμα το οποίο ανήκει στην ακροδεξιά εμφανίζεται να είναι μπροστά και να κινδυνεύει η δημοκρατία. Αυτά σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα. Εμείς θα πάμε τώρα στο σημερινό καλεσμένο. Όχι, δεν είπα ποιοι είμαστε. Δεν είπα. Και με κοιτάει ο Γιώργος εδώ πέρα, ο Σκεύης, καλά-καλά. Μου λέει, δεν θα πεις το όνομά μου. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Σκεύης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η Βασιλεία Ζερβού, εγώ δηλαδή, είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Θα σας κρατήσω συντροφιά με το σημερινό καλεσμένο μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον όταν πήρα στα χέρια μου το βιβλίο του, άρχισα να σκέφτομαι ότι είναι και ο ίδιος ένας μυστηριώδης άνθρωπος. Από τη στιγμή που ασχολείται με μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα, έτσι τουλάχιστον είναι ο τίτλος του βιβλίου του, ο Χάρης Βεραμόν.
Χαίρετο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ερευνητής υποθέσεων οι οποίες πραγματικά κρύβουν ένα μυστήριο, Χάρη. Και εσύ σήμερα μας φέρνεις εδώ το βιβλίο όπου οι μυστηριώδεις υποθέσεις είναι εξαφανίσεις. Εξαφανίσεις στην Ελλάδα, είτε έχει να κάνει με μικρά παιδιά είτε με μεγάλους.
Ακριβώς, εξαφανίσεις ανηλίκων και ενηλίκων, 22 μυστηριώδεις εξαφανίσεις, και είναι όντως μυστήριες εξαφανίσεις, γιατί όλο το story, όλο το background έχει ένα μυστήριο, έχει μια κατάσταση που λες τι έχει συμβεί εδώ πέρα, πώς έγινε αυτό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να κατάπιε αυτούς τους ανθρώπους και μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί.
Πριν μπούμε μέσα στο βιβλίο και το ξεφυλίσουμε σιγά σιγά
στον πυρήνα,
θέλω να σου πω, εσύ για όλες αυτές τις 22 εξαφανίσεις έχεις δώσει μία απάντηση στον εαυτό σου?
Απαντήσει στον εαυτό μου έχω δώσει, ναι. Δεν έχω δώσει.
Και για τις 22?
Όχι, όχι, δεν είμαι ο Χόλμς. Δεν έχω δώσει απαντήσεις και για τις 22. Υπάρχουν υποθέσεις που έχω δώσει απαντήσεις έμεσα, άλλες απαντήσεις που έχω δώσει που είναι άμεσες απαντήσεις και άλλες που δεν είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση, λείπουν κάποιες λέξεις, υπάρχουν κάποια κενά. Γιατί κάθε υπόθεση έχει τα δικά της στοιχεία, τη δική της έρευνα και δεν μπορούν όλα να είναι το ίδιο, να μπουν στο ίδιο μέγεθος.
Ωστόσο να πούμε ότι κάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα, ότι μια υπόθεση που χρόνια είχε κλείσει, και μιλάω για την γυναίκα που εξαφανίστηκε, την Αγγλίδα που εξαφανίστηκε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα, ναι, στις Γούβες,
ναι,
πριν από 15 χρόνια, η υπόθεση αυτή είχε κλείσει. Και εσύ με τις συνεχόμενες έρευνες που έκανες κατάφερες να την ξανανοίξεις την υπόθεση και τώρα θα εκδικαστεί την ερχόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι υπόθεση Τζιν Χάλλον. Είναι μια υπόθεση πράγματι 15 χρόνια ανεξιχνίαστη. Το 2009 η γυναίκα αυτή, 9 Μαρτίου, βρέθηκε στο... είχε εξαφανιστεί 9 Μαρτίου και 4 μέρες μετά βρέθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου από την έξω πλευρά. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν ποιος ευθύνεται για το θάνατό της. Στην αρχή είχε χαρακτηριστεί η υπόθεση ως ατύχημα, μετέπειτα ως έγκλημα, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να βρουν ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Η υπόθεση αυτή τη στιγμή έχει βγει από το αρχείο πράγματι και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ανακρίσεις και οι πρώτες καταθέσεις μαρτύρων. Θεωρώ ότι με τα στοιχεία που έχω δώσει θα φτάσουμε στο τέλος.
Μάλιστα. Τώρα να σε ρωτήσουμε ποιος είναι ο δολοφόνος, δεν θα μας το απαντήσεις, είμαι σίγουρη.
Ξέρεις ότι και off the record έχω λάβει τις ερωτήσεις και δεν έχω απαντήσει. Όχι, δεν πρόκειται να... φυσικά και δεν πρόκειται να πω ποιος είναι και τι είναι. Άλλωστε είμαστε και στο δημόσιο ραδιόφωνο. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχουν ικανά αποδεικτικά στοιχεία που οδηγούν σε συγκεκριμένο άτομο. Θεωρώ ότι αν αυτά τα πράγματα αξιοποιηθούν σωστά από τις αρχές, δεν έχουμε κάτι άλλο, πάμε σε δίκη.
Προφανώς για να έχει ανοίξει η υπόθεση, έχεις στοιχειοθετήσει αυτές τις, να... αυτά τα, πώς θα λένε, τα στοιχεία τα οποία έχεις δώσει.
Αρχικά
έτσι,
μια υπόθεση, ναι, δεν μπορεί να ανοίξει έτσι απλά. Mm-hmm. Θα πρέπει να ανοίξει γιατί θα πρέπει να υπάρχουν
ισχυρά.
Και
πολύ δύσκολο θα έλεγα ξανανοίγει.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αν βάλουμε μέσα στην εξίσωση ότι είχε ανοίξει ήδη 3 φορές στο παρελθόν, αδίκως όμως, δεν υπήρχε πραγματικά η ουσία γι' αυτό και χωρίς να έχει προκύψει κάτι, τέταρτη φορά είναι παντελώς αδύνατο σχεδόν. Mm-hmm. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο γιατί για να ανοίξει τέταρτη φορά σου λέει: όπα, τι συμβαίνει εδώ, τι παραπάνω έχουμε, αφού τα ψάξαμε όλα. Και να πω επίσης ότι την τελευταία φορά είχε κάνει έρευνα το τμήμα οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε, τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει? Δεν το λέω αυτό για να εξειδανικεύσω τον εαυτό μου, το λέω όμως ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό.
Εσύ μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθούσες να ψάχνεις και να ερευνάς τι ακριβώς έχει συμβεί?
Ναι, υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Υπάρχουν πράγματα βέβαια που έχουν απαντηθεί και ένα μεγάλο κομμάτι του puzzle έχει σχηματιστεί, αλλά γνωρίζω το κίνητρο, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζω για ποιο λόγο Υπάρχουν όμως κάποια άλλα ερωτήματα στην έρευνα που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα και δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, αλλά θεωρώ ότι θα μπορέσω να συμπληρώσω και τα υπόλοιπα κομμάτια. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παζλ έχει σκιαγραφηθεί.
Τότε που εξεταζόταν η υπόθεση, υπήρχε κάποιος τον οποίο υποψιαζόντουσαν, είχε προσαχθεί κάποιος ως πώς το λένε,
ως ύποπτος.
Ως ύποπτος,
και τα στάδια είναι μάρτυρας, ύποπτος, κατηγορούμενος.
Ναι.
Ως ύποπτος, ναι. Αλλά ποτέ ως κατηγορούμενος. Βασικά υπήρχε ένας κύκλος ανθρώπων που είχαν προσαχθεί και πάντα αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος ήταν στο κάδρο, μέσα σε αυτούς και ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά τίποτα παραπάνω σχέση με αυτό. Και θεωρώ ότι και αυτό ήταν εσφαλμένο και θα απαντήσω γιατί. Διότι κάποια άλλα πρόσωπα δεν είχαν καμία απολύτως σχέση, εμπλοκή με το φόνο της Θανούσης και κάθε φορά καλούσαν και αυτούς. Που για μένα αυτό σημαίνει ότι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.
Μάλιστα.
Άρα για μένα ήταν παντελώς...
Άρα είχε η αστυνομία και αυτοί οι οποίοι ερευνούσαν, το τμήμα που ερευνούσε, πιστεύεις ότι ήταν σε λάθος κατεύθυνση?
Ήταν σε λάθος κατεύθυνση, ναι. Είναι σαν να... πώς να το πω... Σαν να πηγαίνεις στο μανάβικο και να παίρνεις χαλασμένα φρούτα. Πρέπει να πάρεις το σωστό. Είναι εκεί μπροστά, τα βλέπεις. Ποια είναι τα χαλασμένα, ποιο είναι το καλό, το φρέσκο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό. Δεν μπορείς να παίρνεις πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση και να θεωρείς ότι έχουν εμπλοκή.
Μάλιστα.
Και το έχω τεκμηριώσει αυτό, γιατί αυτό που δεν έγινε από την αρχή ήταν ότι δεν είχε σκιαγραφηθεί το προφίλ των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή, ποιος είναι ικανός να σκοτώσει, γιατί, ποιο είναι το background του κάθε ανθρώπου, έγινε background check. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν δεν έχει γίνει το ψυχολογικό προφίλ των ανθρώπων, είναι λάθος αυτό. Και είναι μια βασική θεωρία στο να δουλέψει μια υπόθεση.
Άρα, εσύ κάπως έτσι δούλεψες για να μπορέσεις να έρθεις στο σημείο να βρεις τα στοιχεία.
Πρώτα ξεκίνησα με τη ραχοκοκαλιά. Η ραχοκοκαλιά είναι το ημερολόγιο και η δικογραφία. Αυτά τα δύο είναι για μένα ήταν πρώτοι άξονες.
Βρέθηκε οπότε... κάποιο ημερολόγιο μετά από πολλά χρόνια, έτσι.
Ναι, βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια. Μετά το 10, γιατί να πω ότι το 9 είχε αναλάβει το λιμενικό.
Mm-hmm.
Μετέπειτα ανέλαβαν άλλες υπηρεσίες. Το ημερολόγιο λοιπόν ήρθε πολύ μετά στην οικογένεια και πολύ μετά στις αρχές. Το 21, όταν είχε το οργανωμένο έγκλημα αναλάβει την υπόθεση, είχε το ημερολόγιο. Και πάλι όμως.
Δεν το ανοίξανε το ημερολόγιο να το διαβάσουν.
Το ανοίξανε, αλλά δεν αρκεί να έχεις κάτι για να το διαβάσεις. Πρέπει να έχεις και την αντίληψη να δεις κάποια πράγματα σε βάθος. Θεωρώ ότι είχαν την αντιληπτική ικανότητα να τα δουν, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε αυτό. Αυτό συνέχεια αναρωτιέμαι, γιατί, αφού το βλέπετε, γιατί δεν προχωράτε. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το άλλο ήταν ότι στη δικογραφία υπήρχαν μαρτυρίες συγκεχημένες, πληροφορίες συγκεχημένες, μάρτυρες που κάτι έλεγαν μια λεπτομέρεια, αλλά δεν ρωτάγαν περισσότερα πράγματα για να εξάγουν πληροφορίες από αυτές τις λεπτομέρειες. Άλλοι που έλεγαν άλλα πράγματα και μπέρδευαν περισσότερο την κατάσταση. Ήταν πολύ μπερδεμένο όλο αυτό, χαοτικό. Δηλαδή, εγώ μου πήρε μήνες μέχρι να ξεκαθαρίσω τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί αν δεν είχε γίνει αυτή η δουλειά, η προεργασία, δεν θα μπορούσα να μπω στη διαδικασία της έρευνας. Θα ήταν σαν να μπαίνω σε ένα χώρο που είναι σκοτεινός και δεν θα φωτίσει ποτέ.
Πάντως, η Αγγλία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αγγλία έδωσαν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή τη δολοφονία και το άνοιγμα του φακέλου. Έτσι.
Ναι, πράγματι, το ITV, το BBC, όλα τα βρετανικά μέσα ασχολήθηκαν και ασχολούνται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για μια Βρετανίδα υπήκο, μιλάμε για έναν άνθρωπο που ο οποίος έχει και ρίζες από κάποια οικογένεια, σε εισαγωγικά βασιλικής, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι μια τυχαία οικογένεια, αλλά ανεξάρτητα από αυτό μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δολοφονήθηκε σε ελληνικό έδαφος. Και πάντα, τουλάχιστον η Αγγλία είναι πολύ ευαισθητοποιημένη με τις εξαφανίσεις και ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπους που χάνονται, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Και πράγματι, τώρα που ξανά άνοιξε η υπόθεση, υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι.
Βεβαίως.
Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συζητήσουμε για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις.
Τέλεια.
Με σκορπίσεις ξανά στους πεντανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσαι. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσαι να είναι σε άνεμος και εσύ.
είμαι σε άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίζεις ξανά στους πέντε ανέμους. Για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις. Και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και είναι σε άνεμος κι εσύ. Είναι σε άνεμος κι εσύ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σωνηρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, να σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ. Σκορπίζες ξανά στους πέντε ανέμους. Τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους πέντε ανέμους. Από τι σε θυμίζει δραπετεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Με σκορπίζες ξανά στους πέντε ανέμους. Και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους. Τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ. Γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ. Και δεν θα ξαναρθώ.
Λοιπόν, αν σας αρέσουν οι μυστηριώδεις υποθέσεις, οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις, ακούστε λιγάκι σήμερα την εκπομπή μας, διότι ο Χάρης Βέραμον, ο οποίος είναι ερευνητής, Βέραμον είσαι ή Βεραμόν?
Βεραμόν.
Βεραμόν.
Ο τόνος στο, ναι.
Στο όμικρον.
Στο όμικρον.
Ωραία, για να το λέω και σωστά.
Το είπες.
Είναι ένας ερευνητής ο οποίος μπαίνει σε αυτά τα, σε αυτές τις περίεργες ιστορίες και κάνει την έρευνά του και φέρνει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Το βιβλίο του λοιπόν, το «Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα», είναι υποθέσεις οι οποίες έχουν μείνει με το μυστήριο.
Ακριβώς, έχουν μείνει στο ράφι βασικά και είναι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις μόνο μια δήλωση εξαφάνισης υπάρχει. Ούτε δικογραφία σχηματίστηκε ούτε τίποτα.
Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή έχεις μέσα 4 υποθέσεις παιδιών που έχουν εξαφανιστεί.
Ναι.
Εντάξει, για τους μεγάλους ας πούμε ότι δεν συγκινούν. Για τα μικρά παιδιά δεν συγκινούν οι υποθέσεις αυτές για να γίνουν έρευνες?
Δύο πράγματα δεν συγκινούν την κοινωνία.
Για πες.
Ή τους πολύ μικρούς ανθρώπους που είναι τα παιδιά, ή τους πολύ μεγάλους.
Μάλιστα.
Και αυτοί επίσης είναι παιδιά μέσα τους.
την κοινωνία ή τις αρχές οι οποίες εξετάζουν αυτές τις υποθέσεις.
Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έχει προεκτάσεις. Δηλαδή, αν δολοφονηθεί μία 80χρονη γυναίκα, δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό το γεγονός.
Πόσο άσχημο τώρα αυτό.
Στο λέω με την εμπειρία μου αυτό το πράγμα. Και δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Υπάρχει ένας ρατσισμός, επέτρεψέ μου να το πω. Στα παιδιά υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση.
Υπάρχει.
Τεράστια.
Τουλάχιστον αυτό, ας πούμε.
Ναι.
Να υπάρχει,
ναι,
η ευαισθητοποίηση. Πώς γίνεται λοιπόν όμως να υπάρχουν, θα έλεγα, η πιο γνωστή υπόθεση είναι του Άλεξ, που δεν βρέθηκε ποτέ.
Ναι.
Αυτή την υπόθεση ποτέ σου δημιουργήθηκε έτσι το μυστήριο πώς να λυθεί?
Πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί αυτή την υπόθεση και έχουν απευθυνθεί και άνθρωποι σε μένα, απλοί θεατές, αναγνώστες, προκειμένου να με κινητοποιήσουν να ασχοληθώ με την υπόθεση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι έχω επαφή πολύ καλή με τον δικηγόρο που τη χειρίζεται και πολύ καλός μου φίλος ο Μανώλης. Δεν έχω ασχοληθεί ερευνητικά. Μπορεί ίσως στο μέλλον. Αλλά είναι ένα μυστήριο μεγάλο. Βέβαια, ξεκίνησε ως εξαφάνιση, να πούμε, η υπόθεση του Άλεξ, αλλά αποδείχθηκε ότι πρόκειται περί εγκλήματος, έτσι. Είχε εκδικαστεί και η υπόθεση. Απλώς δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί σωρός.
Θέλω να σε ρωτήσω, ειδικά για τις περιπτώσεις των παιδιών, συνήθως μοιάζουν οι εξαφανίσεις των παιδιών, οι υποθέσεις?
Εννοείς σαν μοτίβο, αν μοιάζουν μεταξύ
τους? Αν έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Δηλαδή, μπορεί να είναι συνήθως αρπαγές,
ναι.
Ή μπορεί να είναι κάποιο αρρωστημένο μυαλό που τα εξαφάνισε.
Κάτι από τα δύο είναι τα πιο πιθανά σενάρια. Όταν μιλάμε για αρπαγή, μπορεί να είναι και αρπαγή γονιού. Διότι το ζευγάρι έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο χωρισμού, οπότε ο ένας για να εκδικηθεί τον άλλον παίρνει το παιδί, το απαγάγει και εξαφανίζεται. Το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό και σαν φαινόμενο όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ξένες χώρες και στην Αμερική. Το άλλο φαινόμενο που αφορά την απαγωγή, παύλα εμπόριο οργάνων, όχι τόσο όσο το σεξουαλικά εγκλήματα. Δηλαδή έχουμε βιασμό, κακοποίηση ανήλικου παιδιού και μετά
εξαφάνιση,
δολοφονία.
Αυτό επίσης είναι τραγικό. Είναι τραγικό πραγματικά.
Ναι.
Και βέβαια μπορεί να είναι και για υιοθεσία, για αρπαγή.
Όχι, αυτά, αρπαγή, παύλα εγκληματική ενέργεια είναι το ένα. Το άλλο, το στατιστικά που συμβαίνει πολύ συχνά είναι όταν έχουμε δει ένα ζευγάρι το οποίο είναι σε διάσταση, οπότε ένας για να εκδικηθεί τον άλλον παίρνει το παιδί. Συμβαίνει πολύ συχνά. Τώρα, με εμπόριο οργάνων, αυτό κυρίως ήταν πιο πολύ την εποχή του 80. Πιο πολύ συνέβαινε. Τώρα δεν θα έλεγα τόσο. Δεν έχουμε.
Για την υιοθεσία που λέω.
Επίσης έχουμε και οικειοθελή εξαφάνιση, εισαγωγικά το βάζω, ανήλικου παιδιού. Σε εισαγωγικά το βάζω.
Έχει φύγει το παιδί από μόνο του.
Έχει φύγει από μόνο του γιατί δεν μπορεί πλέον στην κατάσταση στην οποία ζει. Δηλαδή έχει απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή από τους γονείς του. Έχει πάει σε κάποια δομή και εκεί συμβαίνουν άλλα περίεργα. Οπότε επιλέγει να εξαφανιστεί με κάποιο άλλο πρόσωπο. Πάλι ανήλικος ενδεχομένως να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό.
Αυτό λίγο σε πιο μεγάλη ηλικία. Δηλαδή πρέπει να είναι στην εφηβική ηλικία για να συμβεί.
Για να γίνω συγκεκριμένος, εκεί μιλάμε στην εφηβική ηλικία. Το βλέπουμε συχνά αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Αλλά πάλι είναι ένα ανήλικο παιδί.
Μάλιστα. Έτσι. Οι υποθέσεις τις οποίες εσύ αναλαμβάνεις, τι είναι αυτό που σου προκαλεί το ενδιαφέρον για να τις επιλέξεις και να ασχοληθείς?
Ναι, κοίταξε, θα ήθελα να ασχολούμαι με όλες χωρίς να έχω ένα κριτήριο επιλογής και διαφοροποίησης, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, οπότε θέλω με τον ίδιο τρόπο να τους αντιμετωπίζω. Όμως, ναι, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που έχουν ένα μυστήριο παραπάνω, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια υπόθεση που εξαφανίστηκε το ζευγάρι και το αμάξι. Mm-hmm. Και λες τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Βγήκανε μία ημέρα που ήταν οι καιρικές συνθήκες λίγο περίεργες, έβρεχε, κατακτώδες βροχή, θα πηγαίναν σε μία ταβέρνα να φάνε, τελικά δεν εμφανίζονται εκεί, τι συμβαίνει? Και ξαφνικά χάνονται. Και χωρίς να υπάρχει κάποιο background, ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με κάποιο συγκεκριμένο, αν χρώσταγε, αν υπήρχαν οικονομικά θέματα, τίποτα απολύτως. Και λες τι έγινε εδώ.
Έχεις τέτοια υπόθεση?
Ναι, έχω τέτοια υπόθεση.
Σε ζευγάρι. Έχει οδηγήσει κάπου αυτή η υπόθεση?
Ναι. Με έχει οδηγήσει και ξέρω και το κίνητρο.
Ότι εξαφανίστηκαν εν γνώση τους και οι δύο?
Όχι. Δεν ήταν οικειοθελής εξαφάνιση. Έφυγαν για να πάνε κάπου συγκεκριμένα και μετά υπάρχει μια... υπάρχουν κάποια γεγονότα που συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά.
Τους εξαφάνισαν.
Ναι, ναι, ναι. Είναι εγκληματική ενέργεια. Ναι, ναι. Υπάρχουν οι υπόθεσεις Ολυμπίας, που είναι μια υπόθεση που εμένα προσωπικά από την πρώτη στιγμή έτσι με έκανε αισθανθώ περίεργα. Είναι μια γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε το 1995 από τη Γκαλογρέζα, όπου διέμενε, πήγε στη Νέα Ιωνία, δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της εκείνη την ημέρα. Θεωρώ ότι ό,τι έγινε έγινε την προηγούμενη μέρα. Ήταν Νοέμβρης μήνας, 11 Νοεμβρίου, Σάββατο, και υποτίθεται θα πήγαινε στη δουλειά. Δεν εμφανίστηκε όμως.
11 Νοεμβρίου.
11 Νοεμβρίου.
Είναι σημαδιακή ημέρα.
Σημαδιακή, ε.
Είναι η δίδυμη πύργη, δεν είναι 11 Νοεμβρίου.
Όχι, 11 Νοεμβρίου ήταν.
Σωστά.
Ή 11 Σεπτεμβρίου.
Α, Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου. Α, εγώ έκανα λάθος. Ωραία.
Λοιπόν. Σαν αριθμός, ναι, έχει κάτι πάντως στο 11. Να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Και αφήνει ένα σημείωμα, υποτίθεται, όπου λέει ότι μετά τη δουλειά θα πάει σε μια φίλη της για να πάρουν κάτι πράγματα από ένα γραφείο το οποίο είχε για μια μετακόμιση που θα έκανε και θα επιστρέψουν. Αυτό δεν συνέβη ποτέ σαν γεγονός. Δεν πήγε ποτέ στη φίλη της. Δεν είχε μετακόμιση εκείνη την ημέρα η φίλη της. Και δεν ξέρεις, λες, τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Αλλά όσο και αν περίεργα να φαίνονται τα πράγματα, όλα έχουν τις απαντήσεις.
Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν ο δικός της.
Εγώ έκανα γραφολογική ανάλυση πολύ αργότερα. Είναι όντως ο γραφικός χαρακτήρας, αλλά το σημείωμα είναι άλλης χρονικής περίοδου. Δεν γράφτηκε δηλαδή εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα. Προσχεδιασμένο δηλαδή.
Προσχεδιασμένο ότι συνέβη σε εκείνη, κατά του ανθρώπου αυτού, κατά της Ολυμπίας. Δεν ήταν προσχεδιασμένο να εξαφανιστεί η ίδια και δεν ήταν στο προφίλ της. Το συγκλονιστικό είναι ότι πολλά χρόνια μετά επικοινώνησε μαζί μου μέσω αλληλογραφίας μια γυναίκα η οποία ήταν παιδική της φίλη και ήταν μαζί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μου είπε αρκετά πράγματα για το χαρακτήρα αυτής της γυναίκας. Έτσι κατάφερα να σκεγγραφίσω το προφίλ της και να συμπεράνω ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα εξαφανιζόταν. Επίσης είχε πολύ καλή σχέση με τη μητέρα της, μίλαγε κάθε βράδυ. Ξέρουμε λίγο πολύ με τους γονείς μας, έχουμε μια επικοινωνία με κάποιον λίγο περισσότερο. Οπότε γιατί δεν επικοινώνησε με τη μάνα τις επόμενες ημέρες να της πει ότι συνέβη αυτό ή κάτι. Δεν είπε τίποτα. Άρα.
Μάλιστα, ωραία. Ωραίες υποθέσεις, αν δεν ήταν πραγματικές, θα έλεγα.
Μακάρι να ήταν μυθοπλασία όλες αυτές τις υποθέσεις.
Αυτό θέλω να πω, ότι μακάρι να ήταν μυθοπλασία, θα λέγαμε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Όμως όταν είναι πραγματικές ιστορίες, η πραγματικότητα νομίζω καμιά φορά ξεπερνάει τη φαντασία του ανθρώπου.
Ναι, η ζωή είναι πολύ πιο μπροστά από την ανθρώπινη φαντασία και οι ιστορίες που γράφει η ζωή είναι σαν να χαράσονται σε ένα κομμάτι γυαλί και παραμένουν εκεί και φωτογραφίζουν κάθε φορά εικόνες μέσα από αυτή την ιστορία και δεν θα πάψουν αυτές οι εικόνες να λάμπουν και να αντικατοπτρίζουν κάτι σε σχέση με αυτή την αλήθεια μέχρι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσουμε στο τι πραγματικά συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω έχουμε υποχρέωση σε αυτό.
Μάλιστα. Να πάω λίγο, θα ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο, αλλά θα πάω λίγο σε σένα, γιατί μου προκαλεί και εμένα ενδιαφέρον να ρωτήσω για σένα. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, πολύ νέος θα έλεγα.
Αρκετά.
Σε ηλικία.
Αρκετά νέος.
Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα. Είναι το αποκλειστικό σου επάγγελμα αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι το αποκλειστικό μου επάγγελμα, αυτό είναι. Παλαιότερα ασχολιόμουν και με άλλα πράγματα, αλλά τα τελευταία χρόνια μόνο με αυτό. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτό.
Όταν λέμε ερευνητής, αυτό που λέγαμε πάντα, detective.
Ναι,
έτσι.
Ιδιωτικός ερευνητής, ναι.
Ναι, ναι.
Αρχικά μου άρεσε πάρα πολύ το πεδίο της έρευνας πάντα και η εγκληματολογία. Οπότε έκανα κάποιες σπουδές στην ανακριτική δικαστική ψυχολογία και ήθελα μετά να επεκτείνω τις γνώσεις μου αναφορικά με το κομμάτι της εγκληματολογίας, το κομμάτι των θεωρητικών προσεγγίσεων, του criminal profiling και ό,τι έχει να κάνει με τη σκιαγράφηση προφίλ, με την ψυχολογία και με μεθόδους εγκληματολογικά εργαλεία και θεωρητικές προσεγγίσεις που βοηθούν στο να γίνει μια έρευνα σωστά. Οπότε πάντα μου άρεσε η έρευνα, έβλεπα ντοκιμαντέρ true crime τα τελευταία χρόνια. Οπότε λίγο πολύ.
Σε έχουν βοηθήσει την έρευνά σου αυτά τα ντοκιμαντέρ?
Όχι. Όχι. Παρότι είναι πηγή γνώσης, αυτό που με βοήθησε ήταν η σχολή και η εμπειρία που απόκτησα μετά, στην πράξη δηλαδή. Πάντα βλέπω με θαυμασμό τους χαρακτήρες και τους ανθρώπους που ερευνούν σε αυτά τα ντοκιμαντέρ, δεν το συζητώ. Αλλά ήταν πάντα πηγή έμπνευσης και ενέργειας στο να μπορέσω και εγώ να πάρω το ίδιο θάρρος, την ίδια ενέργεια, την ίδια όρεξη όλο αυτό.
Φοβήθηκες ποτέ πηγαίνοντας να ερευνήσεις μια υπόθεση?
Ναι, σίγουρα υπάρχει φόβος. Σίγουρα υπάρχουν ανασταλτικοί έτσι, παράγοντες. Γιατί έχεις να κάνεις και με ανθρώπους που έχουν δολοφονήσει. Οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ο άλλος. Mm-hmm. Οπότε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω τον κίνδυνο και το τι μπορεί να προκαλέσει κάτι το οποίο θα ρωτήσω. Mm-hmm. Είμαι πάντα προσεκτικός.
Έχεις έρθει δηλαδή face to face με τον δολοφόνο?
Βεβαίως και έχω έρθει.
Και του έχεις πάρει συνέντευξη?
Βεβαίως. Βεβαίως. Και με ανθρώπους που έχουν σκοτώσει, αλλά και με ανθρώπους που έχουν έμεση εμπλοκή. Έχουν βοηθήσει σε αυτό με τον δικό τους τρόπο. Έχουν καλύψει. Έχουν ρίξει δηλαδή λάσπη πάνω από τη σωρό σε εισαγωγικά για να καλύψουν το έγκλημα.
Όταν τους κάνεις αυτή την συνέντευξη, αντιλαμβάνεσαι από τις αντιδράσεις τους ότι μπορεί να είναι αυτοί οι δολοφόνοι?
Βέβαια. Και ο καλύτερος τρόπος για να το καταλάβεις αυτό είναι όσα περισσότερα στοιχεία έχεις εναντίον τους, τόσο το καλύτερο. Γιατί κάποια στιγμή φτάνουν σε ένα dead end, φτάνουν σε ένα σημείο, σε ένα διέξοδο.
Που δεν μπορούν να κρυφτούν.
Δεν μπορούν να κρυφτούν, γιατί η αλήθεια είναι πάντα κοφτερή. Και όταν ξέρεις την αλήθεια, δεν μπορεί ο άλλος να σε κοροϊδέψει, όσο και να θέλει.
Έχεις κινδυνεύσει ερευνώντας κάποιες υποθέσεις?
Μία φορά είχα δεχτεί απειλή.
Απειλή.
Ναι. Mm-hmm. Απειλή όμως με τη φυσική του παρουσία. Είχε βγει με ένα ρόπαλο στο χέρι και ήταν ακριβώς απέναντί μου. Αν δεν είχαν βγει δηλαδή άνθρωποι στις γύρω πολυκατοικίες, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε.
Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη τελικά?
Καλέσαμε, εννοείται.
Όχι για την απειλή σε σένα, ότι είναι ο δολοφόνος.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν αυτός ο οποίος είχε διαπράξει έγκλημα, ήταν μια άλλου είδους υπόθεση. Αλλά το γεγονός ότι βγήκε με ένα ρόπαλο, αυτό από μόνο του είναι ικανό για να συλληφθεί κάποιος. Καλέσαμε την αστυνομία επιτόπου, δεν το συντόπια. Μπήκε μέσα στο σπίτι αυτός, αλλά μετά κάναμε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Αλλά ήταν ένα περιστατικό που το θυμάμαι.
Χωρίς να μπω στο κομμάτι με το οποίο δουλεύεις, για σένα ποιο είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχεις όταν ερευνάς κάτι, μια υπόθεση?
Το πιο σημαντικό κομμάτι, θεμελιώδης αρχή, είναι να ακολουθείς τα στοιχεία. Να μην προσπαθείς να πεις τη γνώμη σου και να μην είσαι προκατηλημένος για κανέναν. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και ακολουθείς τα στοιχεία. Αυτά θα σε οδηγήσουν, τίποτα λιγότερο. Είναι βασική αρχή αυτό.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Δεν είναι Brasil, αλλά εκεί και τρέλες, μπανάνες. κάνω windsurfing. Και σούρτιν και φέρτιν. Και δώστιν και πάρτιν. Και φάτιν με λάτιν.
Να κάνω windsurfing. Και σούρτιν και φέρτιν. Και δώστιν και πάρτιν. Και φάτιν με λάτιν.
Ο Χάρης Βεραμών, ο ιδιωτικός ερευνητής, είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Συζητάμε για διάφορες υποθέσεις μυστηρίου, εξαφανίσεις ιδιαίτερα, για το βιβλίο του, το οποίο έχει αυτό τον τίτλο, «Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις». Χάρη, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων πάρα πολύ συχνά εξαφανίσεις, ιδιαίτερα ξένων, οι οποίοι έχουν έρθει. Έχουμε τώρα δύο Γαλλίδες, από όσο θυμάμαι, πρόσφατα, οι οποίες εξαφανίστηκαν και ακόμα δεν μπορούν να τις βρουν. Δύο γυναίκες σε μεγάλη ηλικία, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί, δεν τις έχουμε βρει. Είχαμε τον δημοσιογράφο από το BBC που τον έψαχναν, τελικά βρέθηκε, δεν ξέρουμε όμως πώς. Ποια είναι η αιτία θανάτου. Πιθανότητα παθολογικά αίτια, πιθανότητα εγκληματολογικά αίτια. Δεν τα ξέρουμε.
Θα σου πω μια υπόθεση που είχα χειριστεί το 2019 με έναν Γερμανό. Αυτός ήταν θειασάρχης, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές, γιατί η Έγινα ήταν το ησυχαστήριό του, και αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Και δεν εμφανίστηκε στην πτήση για επιστροφή στη Γερμανία ποτέ. Και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε.
Α, είχε βγάλει εισιτήριο για επιστροφή.
Είχε βγάλει το εισιτήριο από την αρχή για επιστροφή και δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο.
Οπότε από μόνος του κάτι να έκανε αποκλείεται. Άρα...
Όχι, όχι. Και μάλιστα επειδή ήταν και η γυναίκα του εκείνη την περίοδο, ήταν σε νοσοκομείο, είχε κάποια θέματα υγείας, θα επέστρεφε για να φροντίσει τη γυναίκα του. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Δεν βρέθηκε ποτέ τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο.
Την ερεύνησε αυτή την υπόθεση?
Εγώ είχα ασχοληθεί λίγο, είχα πάει και στην Αίγινα να κάνω μία έρευνα. Τα πράγματα ήταν στο δωμάτιό του. Επικοινώνησα και με ανθρώπους στη Γερμανία, γιατί ήταν θειασάρχης πολύ γνωστός, με θεατρικές παραστάσεις γνωστές που είχε ανεβάσει, με ανθρώπους που είχε βοηθήσει, με ηθοποιούς που είχαν θέματα οικονομικά και τους βοηθούσε. Και μιλάμε για ένα θίασο και ένα κτίριο εκεί, το οποίο είναι και ιστορική σημασία. Δηλαδή είχε κάνει πάρα πολλά αυτά αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ήταν ένας ευυπόληπτος γνωστός θειασάρχης, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός στη Γερμανία, και εδώ στην Ελλάδα σαν να μην υπήρχε.
Μάλιστα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που εξαφανίζονται ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και ξαφνικά δεν ξέρει κανείς τι απέγιναν. Και είναι και πρόβλημα, γιατί όταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ξένος, είναι πρόβλημα μεταξύ με τις υπηρεσίες, με τις χώρες, δεν είναι όλα τόσο καλά.
Στο βιβλίο σου μέσα, επιστρέφω στο βιβλίο,
ναι.
Έχεις μία παράγραφο στην οποία αναφέρεσαι στο πώς τα σύγχρονα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν σε εξαφανίσεις ανθρώπων που συνέβησαν πολλά χρόνια πριν. Και εννοείς ότι η τεχνολογία λίγο βοηθάει στο να ερευνηθούν κάποιες υποθέσεις.
Βεβαίως και βοηθάει η τεχνολογία, και ειδικά τώρα πάρα πολύ, φυσικά. Το digital investigation, βέβαια, εκεί είναι και ένα θέμα, γιατί αν μιλάμε, ας πούμε, για μια συσκευή κινητού, υπάρχουν εφαρμογές, πολλοί μιλάνε μέσω εφαρμογών, πρέπει να διαμεσολαβήσουν και άλλου είδους υπηρεσίες που αφορούν τις εταιρείες και τους παρόχους για να έρθουν πληροφορίες στο φως.
Και επίσης μου έλεγες κάποια στιγμή, το αναφέρεις και μέσα στο βιβλίο, ότι υπάρχουν και εργαλεία για τους γονείς οι οποίοι χάνουν τα παιδιά τους ή εξαφανίζουν τα παιδιά τους. Τι πρέπει να κάνουν όταν εξαφανιστεί το παιδί τους?
Ναι, εδώ μιλάμε για ένα εγχειρίδιο το οποίο έχει συντάξει η εγκληματολόγος Μαρία Αγγελή, όπου εκεί αναλύει το ποιοι είναι οι τρόποι πρόληψης, αντιμετώπισης και το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση.
Μπορείς να μας πεις κάποια στοιχεία γι' αυτό?
Επειδή είναι κομμάτι της εγκληματολόγου, εγώ δεν το αναπτύσσω αυτό το κομμάτι, τώρα μιλάει εκείνη κυρίως γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να πω πάντως είναι ότι υπάρχουν κάποιες γραμμές υποστήριξης, πώς δηλαδή να κινηθούμε, πού να απευθυνθούμε, ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε, ώστε να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί το πιο σημαντικό σε αυτή την κατάσταση είναι ο χρόνος. Mm-hmm. Αν έχει εξαφανιστεί ένα παιδί, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός.
Μάλιστα. Από τις 22 ιστορίες τις οποίες έχεις μέσα στο βιβλίο, για σένα ποια πιστεύεις ότι ήταν η πιο δύσκολη υπόθεση και ποια είναι αυτή η οποία προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
Δεν θα ήθελα να δικήσω κάποια. Πραγματικά και 22 έχουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό και επέλεξα αυτές, γιατί είχα πολύ περισσότερες ιστορίες που θα μπορούσα να γράψω, αλλά επέλεξα αυτές συγκεκριμένα. Αν πρέπει να διαχωρίσω κάποιες, θα βάλω σίγουρα την υπόθεση Ολυμπία Κυρίκου και την υπόθεση Δροσάκη. Είναι ίσως και οι λίγο περισσότερο αγαπημένες μου.
Η υπόθεση Δροσάκη τι
είναι? Το ζευγάρι που εξαφανίστηκε το 1991, και τα τελευταία ίχνη αυτού του ζευγαριού φαίνεται ότι ήταν στον Οροπό, γιατί πηγαίναν εκεί, είχαν κάποια παρέα που βρίσκανε σε μια ταβέρνα. Η μέρα εκείνη ήταν βροχερή, είχε κακοκαιρία και βγήκαν με το αμάξι, ποτίθε, για να πάνε να φάνε ψάρια και εξαφανίζονται.
Μάλιστα.
Και η υπόθεση Ολυμπία Κυρίκου, που την ανέφερα και πιο πριν, που αφορά μια γυναίκα η οποία ήταν 29 ετών, παντρεμένη, η οποία διέμενε στην Καλογρέζα και την πήγε η κουνιάδα στη Νέα Σμύρνη, γιατί δούλευε εκείνη την ημέρα, ήταν Σάββατο 11 Νοεμβρίου, και δεν εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν ξέρει κανείς τι απέγινε. Δεν έχει βρεθεί σωρός, δεν έχει βρεθεί τίποτα.
Μάλιστα. Έχεις όμως εσύ τις εξηγήσεις σου?
Έχω εξηγήσεις για αυτές τις υποθέσεις πολλές, και στη μία από τις δύο και για το κίνητρο αναφέρω κάποια πράγματα. Γενικώς έχω πολλές πληροφορίες για αυτές τις υποθέσεις. Σε έχω ψάξει.
Τώρα, άμα θέλετε να μάθετε περισσότερο για τα κίνητρα και τι κρύβουν αυτές οι ιστορίες, νομίζω ότι είναι ωραίο να διαβάσετε το βιβλίο «Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα», διότι τις περιγράφει με τέτοιο τρόπο ο Χάρης Βεραμών, που πραγματικά θα σας κρατήσουν συντροφιά, αν το έχετε. Ξέρεις, είναι όλο αυτό το μυστήριο το οποίο μας αρέσει σε κάποιους ανθρώπους να διαβάζουμε τέτοιες υποθέσεις.
Και αυτό, και όταν προσπαθείς να βρεις απαντήσεις, δεν βρίσκεις, λες τι έγινε τώρα, τι συνέβη, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά, όλο αυτό. Ναι, γενικά το μυστήριο εντριγκάρει πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό.
Αυτό εντριγκάρει και εσένα? Δηλαδή, σε κάθε υπόθεση που μπαίνεις, λες κάτσε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα.
Μα μετρώει και εμένα, πέρα από την ειδικότητά μου, μετρώει τι συνέβη, τι ακριβώς έγινε, πώς, πού, ποιος, τι και γιατί, όλα αυτά τα εγκληματολογικά ερωτήματα.
Οι αρχές σε βοηθούν σε αυτή την έρευνα, Χάρη? Είναι συνεργάσιμη μαζί σου?
Συνεργάσιμη είναι. Είναι συνεργάσιμη. Θα έλεγα ότι εγώ βοηθώ. Δεν θα έλεγα ότι με βοηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις έχω βέβαια δεχτεί βοήθεια, αλλά γενικότερα ναι, υπάρχει μια συνεργασία. Κάποιες φορές υπάρχει βέβαια και ένας ανταγωνισμός, ότι τι είναι εδώ, ήρθε αυτός, θα κάνει τη δουλειά μας. Ξέρεις, είναι λίγο το...
Α, υπάρχουν και τέτοια.
Υπάρχουν και τέτοια, ναι. Ναι,
ποιος είσαι εσύ και τι θέλεις εδώ πέρα?
Ναι, γιατί δεν θα είχαμε βρει εμείς και το βρήκες εσύ?
Ο ρόλος του ιδιωτικού ερευνητή είναι ένας ρόλος ο οποίος σε εξασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι υπάρχει γι' αυτό το επάγγελμα?
Στο εξωτερικό είναι πολύ ανεπτυγμένο. Mm-hmm. Πάρα πολύ.
Στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα όχι τόσο ακόμα.
Είσαι δηλαδή λίγο ακάλυπτος? Η ταυτότητα σου λέει ιδιωτικός ερευνητής?
Η ταυτότητα δεν το λέει, το λέει όμως η άδειά μου και ό,τι έχει να κάνει με την επαγγελματική μου, με τις επαγγελματικές μου υπηρεσίες. Από εκεί πέρα υπάρχει μια κάλυψη γενικά από το κράτος, είναι δηλαδή ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα και θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν όπως είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι τόσο διαδεδομένο το επάγγελμα εδώ, είναι πολύ λίγοι ερευνητές στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι δηλαδή τα δικηγορικά γραφεία μαζί με ερευνητές. Ένας δικηγόρος δεν θα κάνει δηλαδή ένα υπόμνημα, μία μήνυση, αν δεν έχει και τα στοιχεία θα τα φέρει ο ερευνητής. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένες αυτές οι συνεργασίες, θα έλεγα. Και λίγο οι δικηγόροι κάνουν τους ερευνητές. Mm-hmm. Ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και το ένα χέρι είναι βιτάλο, να το πω πολύ λαϊκά. Mm-hmm. Θέλει λίγα χρόνια ακόμα, λίγο μέχρι να το μάθουν, και εδώ κυρίως οι ερευνητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με άλλου είδους υποθέσεις που αφορούν περιπτώσεις διαζυγίων,
οικογενειακά
θέματα και αστικής φύσεως.
Απάτης συζύγου και
λοιπά. Ναι, αστικές υποθέσεις.
Φαντάζομαι ότι γίνεται χαμός, για να την πω αυτή την έκφραση.
Χαμός γίνεται και τα γραφεία των ερευνητών δουλεύουν πάρα πολύ με αυτές τις υποθέσεις. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τις μπορώ, δεν τις αντέχω. Εμένα με ενδιαφέρουν εξαφανίσεις και ανθρωποκτονίες. Και σε αυτό το πράγμα ειδικεύομαι και με αυτό ασχολούμαι.
Μάλιστα. Τραγούδι. Ενδιαφέρουσες ιστορίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα. Είναι το βιβλίο του Χάρη Βεραμόν, ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος σήμερα μου κράτησε συντροφιά εδώ στην εκπομπή. Πραγματικά εξαιρετικές ιστορίες που θα ήθελα να είχαν περιοριστεί στην μυθοπλασία, αλλά δεν είναι μυθοπλασία, είναι πραγματικές, δυστυχώς, Χάρη, ιστορίες.
Πραγματικότατες.
Πραγματικότατες, και δεν είναι οι μόνες οι 22 οι οποίες έχεις μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν, φαντάζομαι, πάρα πολλές.
Υπάρχουν πάρα πολλές δολοφονίες, οι οποίες παραμένουν ανεξιχνίαστες πολλά χρόνια, και πολλές εξαφανίσεις που είναι δολοφονίες. Γιατί και εδώ οι άνθρωποι αυτοί, για να μην έχουν βρεθεί, τι έχει συμβεί, ας πούμε, δεν φύγαν μόνοι τους? Δεν γίνεται αυτό.
Μάλιστα. Πιο πολύ τι σε έχει δυσκολέψει σε αυτό το επάγγελμα το οποίο κάνεις, Χάρη? Τι σε δυσκολεύει πιο πολύ?
Τι με δυσκολεύει? Ότι καταρχάς το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι πολλά τα πράγματα που είναι πολλές οι δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να ανακτήσεις πληροφορίες μετά από χρόνια. Είναι δύσκολο. Για την υπόθεση, ας πούμε, Τζιν Χάλλον που το κατάφερε αυτό, απορώ και εγώ με μένα πώς έγινε. Ήταν θαύμα. Γενικά, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι πιο δύσκολο να ανακτηθούν πληροφορίες. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Από εκεί πέρα, το νομοθετικό πλαίσιο, η παραγραφή, δηλαδή το να παραγράφεται ένα έγκλημα στην 20ετία, είναι δυνατόν? Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, αυτά τα εγκλήματα, αν είχαμε αποδεικτικά στοιχεία, τα εγκλήματα που αφορούν τα 20 χρόνια και πάνω, δεν μπορεί να πάει σε δίκη αυτό. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μπαίνει στο αρχείο. Είναι φοβερό. Δηλαδή, κάποιος έχει σκοτώσει και μετά από 20 χρόνια δεν τον κυνηγάει κανείς.
Μάλιστα. Και εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να μου πεις, Άννα, πώς είναι η ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι έχουν σκοτώσει και παραμένουν ασύλληπτοι? Γιατί φαντάζομαι ότι έχεις έρθει σε τέτοια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς είναι η ψυχολογία τους?
Όσο και αν φαίνεται να μην τους αγγίζει αυτό, η ζωή τους επιστρέφει αυτό το οποίο έκαναν, έχει επιστροφή. Δηλαδή, είναι σαν εκείνη την παροιμία που λέει: η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρίζει τον αφέντη της, κάπως έτσι. Σε μία περίπτωση, χωρίς να αναφέρω ποια είναι η υπόθεση, ο σύζυγος έπεσε στο αλκοόλ, σταμάτησε να τρώει και είχε μια ζωή ταλέπορη. Δηλαδή, παρατηρώ περιπτώσεις ανθρώπων, σε εισαγωγικά ανθρώπων, που έχουν σκοτώσει και το υπόλοιπο της ζωής τους είναι μια ζωή ταλέπορη. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν θα κλείσω σήμερα, με αυτή την επισήμανση που μας έκανες, ότι τελικά κανείς δεν μένει ατιμόρυτος.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Κανείς δεν μένει ατιμόρυτος. Και η καλύτερη δεν είναι η δικαιοσύνη μόνο που θα πράξει το δίκαιο και το σωστό. Υπάρχει και κάτι άλλο, η ζωή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρης Βεραμών, το βιβλίο του «Οι πιο μυστηριώδεις εξαφανίσεις στην Ελλάδα» έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάκτους. Πάρτε τη.
Πάμε σε ανατύπωση τώρα, έτσι.
Σε ανατύπωση, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν η εκπομπή «Αλθέτω η Βασιλεία». Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φελή Γερού. Καλό σας βράδυ.
Μαζί με την καρδιά μου κυκλοφορούσε άνετος με όλα τα κλειδιά μου. Κι εγώ καθόμουν και κλαίγα για τα δικά μου λάθη. Και κάθε μέρα πέρναγα και του Χριστού τα πάθη. Μια μέρα που τον ρώτησα αν πρόκειται να αργήσει, αφού με χειροτώνησε μου λέει πέρναμε κρίση. Ένα βράδυ που βρέχε, νομίζω ήταν Δευτέρα, το πιστολάκι μου έφυγε και πέσε στην πανιέρα. Το τέλος.